prirodom do zdravlja.
Dobar dan, poštovani slušaci. Vi slušate emisiju Prirodom do zdravlja. Sa vama je farmaceutski specijalista Bata Marković i danas ćemo govoriti o jednoj temi koja nije tako česta. Govorit ćemo o prirodnim sredstvima za adaptaciju. To su po zvaničnoj terminologiji preparati koji se zovu adaptogeni. Oni se koriste za određena stanja koja su uzrokovana pre svega stresom ili slabim imunitetom ili raznim drugim fiziološkim poremećajima. Ali da se osvrnemo na osnovni pojam, da pokušamo da definišemo šta to adaptogeni jesu. To su prirodni proizvodi, ali mogu biti također određene supstance, delovi biljaka, mogu biti i određene prakse koje dovode do određenih pozitivnih efekata. Pre svega se tu misli na podržavanje određenih fizioloških procesa, na podršku homeostazi, a homeostaza, poštovani slušalci, predstavlja sve one mehanizme, oni su veoma brojni u organizmu i njihova uloga jeste da održavaju normalno zdravo stanje organizma. Pod uticajem brojnih faktora, naravno, homeostatski mehanizmi se aktiviraju i ukoliko imaju dovoljan kapacitet, održavaju organizam u toj jednoj zdravoj dinamičkoj ravnoteži. U određenim slučajima, kada dolazi do poremećaja homeostaze, odnosno prevazilaženja njenih kapaciteta sa uzrocima koji je remete, onda je potrebno koristiti i snažnija sredstva, kao što su recimo klasični lekovi.
Kad lutali smo svijetom, ko raspršeno sjeme, govorili smo o sebi, to je za neko vrijeme, i ne znajući da smo na izgubljenom brodu, mi vikali smo kopno, a gledali smo vodu. Kad ljubili smo kratko u tuzi kišne noći, govorili smo za se da ljubav tek će doći, kad rađala se sreća i čekala je slava, pomišljali smo opet, to nije ona prava. Pomišljali smo opet, to nije ona prava. Kad prijatelja nema, a dani idu sporo, govorili smo za se, da vraćaju se skoro. Gdje najviše smo dali, dobijali smo manje, al mislili smo to je tek privremeno stanje. Putovali smo dalje, kad davno već smo stigli, tek počeli smo nešto, a dugo već smo bili, i ostali smo tako, kraj odlazeće vode, nerazjašnjeni sasvim i pomalo van mode. u započetoj priči, u ljubavi bez straga, jer svakoj smo se kući približili do praga, dok vjerovali još smo da samo put se mijenja. Mi rekli smo si s Bogom, govoreć doviđenja. Mi rekli smo si s Bogom, govoreć doviđenja. Rekli smo si s Bogom, govoreć doviđenja.
Sam pojam adaptogena, poštovani slušalci, datira iz davnih vremena, iz Indije i Kine. Inače je zvanično taj termin uveden u medicinsku terminologiju negde posle Drugog svjetskog rata i zasluge zato imaju ruski farmakolozi koji su zapazili da određena jedinjenja povećavaju sposobnost organizma da se prilagodi nekim faktorima sredine. Tu se misli na fizičke, hemijske, biološke efekte i da se na taj način izbjegnu trajnija oštećenja organizma. Danas adaptogeni su jedna kategorija tradicionalnih preparata. Oni nisu još dobili, vidjet ćemo da će moći da dobiju neku ozbiljniju poziciju kategorizacije lekovitih sredstava. Danas su to vrlo popularni preparati koji se koriste za pre svega protiv stresa, zatim za kao podrška imunitetu. Također, ukoliko postoji hronični zamor ili određena stanja slabosti organizma, također u slučaju recimo nesanice, drugih psiholoških faktora, koriste se i za hipertenziju, kod moždanog udara. Čak postoji praksa koja nema ozbiljniju naučnu podršku za upotrebu adaptogena kod malih oboljenja i drugih nekih teških bolesti. U svakom slučaju, adaptogeni su veoma važna tema kojoj treba posvetiti pažnju kako biste imali jedan pravilan odnos i kako biste u savremenoj praksi koja postoji, a danas svaka apoteka i gotovo svaka prodavnica zdrave hrane nudi određene adaptogene, i značno je i veoma je važno imati jedan pravilan sopstveni lični stav o tome šta koristiti i kada koristiti.
Polsko cvijeće biser niže, ponoć njema, kroz grudi mi pjesma liječe. Što te nema, što te nema, a što te nema. Kad mi sanak pokoj dade i duša se miru sprema, i srca se glasa krade, što te nema, što te nema, a što te nema. I srca se glasa krade, što te nema, što te nema, a što te nema. Procvjetala svaka staza, ko što bješe divnih dana. Po ružama pisa prska, bistra voda šarvana. A šarvana. Po ružama pisa prska, bistra voda šarvana. A šarvana. I u času bujne sreće, i kad tuga u znak sprema, moja ljubav pjesmu kreće, što te nema, što te nema, a što te nema. Moja ljubav pjesmu kreće, što te nema, što te nema, a što te nema. Što
najčešće upotreba adaptogena, poštovani slušalci, jeste kod određenih stresnih stanja, kod akutnog i kod hroničnog stresa. I evo da samo ponovimo, dakle, neke osnovne premise takvih situacija u kojima možemo da se nalazimo. Sam stres je jedan od najmodernijih termina koji postoji u zdravstvenoj preventivi i uopšte u zdravstvenoj zaštiti. Sa druge jedne strane, ima utisak da se i stresu kao problemu ne pridaje onaj jedan dovoljno autentičan, pragmatični značaj, jedan pragmatični pristup, i da se češće bavimo posljedicama stresnog stanja, a ne samim stresom. Suština je da smo i danas pre svega izloženi psihosocijalnom hroničnom stresu. To je najčešća vrsta i praktično jedna vrsta stresa koja zahteva najozbiljniji tretman, posle naravno akutnih stresova koje možemo doživjeti u slučaju nekakvih dramatičnih stanja, kao što su povrede mehaničke ili toplotne ili hemijske. I ono što je posebno važno, što treba istaći, jeste da je potrebno da se sami osposobimo za prepoznavanje pre svega stanja da li smo pod stresom ili ne. Često se na stres toliko naviknemo da više o njemu uopšte ne govorimo, a svakodnevno se borimo sa njegovim posljedicama. Stres po definiciji predstavlja jedno stanje više energije organizma koji je uzrokovano spoljašnjim faktorima. Pošto ćemo pre svega govoriti o psihosocijalnom stresu, dakle sa određenim psihološkim ili socijalnim informacijama i sadržajima, takvo jedno stanje je praćeno jednom biološkom i molekularnom reakcijom organizma, zbog čega naš organizam dolazi u jedno posebno i hronično pobuđeno stanje koje rezultira brojnim drugim posljedicama, kao što su hronični umor, nesanica, brojne druge psihološke manifestacije kao što su apatija, depresija, anksioznost, agresivnost. Taj problem i biološki poremećaj organizma često dovodi do poremećaja menstrualnog ciklusa, zatim do poremećaja imunog sistema, što pogoduje razvoju infekcije ili razvoju autoimunih bolesti. Podsjetimo se samo da recimo taj vrlo česti herpes usne, odnosno kako se kaže groznica, jeste pojava koja je uzrokovana određenim padom imuniteta, jer poznato je da virus herpesa gotovo imamo svi, ali da njegova aktivnost poraste onda kada imunitet opada zbog različitih razloga. Posljedice stresa također mogu biti i hipertenzija, zatim kardiovaskularne bolesti, naravno moždani udar, kao i ozbiljni problemi sa digestivnim traktom, sa želucem, crevima. Sve je to dovoljan razlog da se na jedan zaista dovoljno aktivan način bavimo temom posljedica psihosocijalnog stresa.
Sve kao pre, al šta ćeš ti u srcu mom? Jer nije srce prosjak star, da voli te za dinar dva. Hoće sve, da baš sve kao pre, jer šta je ljubav dobro zna. Da to baš dobro zna. Pristaneš na muke sve, jer duša više nema gde. Svaku reč, ružnu reč, ja već znam, često usne govore. A ti mirno zaspaćeš, jer znaš da uvek praštam ja. Bilo kad, bilo gde, ko se te, pašće mi na jastuke. Zbog njih sam kupovo sne. Srce vergo star, da vrti se za dinar dva. Pesma ta dobro zna, da za nju to nije dobra muzika. Jedno jednom kada prođe sve, o njoj ću opet pevat ja. Neki movi će leg za moj bol, neka pesma prokleta, prokleta i prelepa.
Se poštovani slušaci upoznamo sa lekovitim biljkama koje spadaju u grupu adaptogena, bilo bi interesantno da napravimo jednu razliku između adaptogena kao tradicionalnih preparata i recimo stimulansa centralnog nervnog sistema. Znamo da postoji dosta substancija aktivnih koje mogu da postaknu naš centralni nervni sistem na viši nivu funkcionisanja. Pomenimo samo recimo tu već omiljenu kafu ili čaj. Danas su dosta raširena takozvana energetska pića koja upravo deluju pre svega preko stimulisanja centralnog nervnog sistema. Ali adaptogeni nisu stimulisi centralnog nervnog sistema i to je njihova, da kažem, osnovna karakteristika koja ih odvaja od sredstava koje se koriste u dopingu za postizanje nefizioloških rezultata i za jedno nefiziološko povećanje sopstvenih sposobnosti. Također adaptogeni nisu stimulatori, odnosno stimulansi centralnog nervnog sistema. Suština je u tome da kada govorimo o stimulatorima centralnog nervnog sistema, oni pre svega uzrokuju privremeno povećanje radne sposobnosti. Dalje njihova karakteristika je da posle početnog povećanja radne sposobnosti obično dolazi izraziti pad u odnosu na prosječan nivo. I to je problem koji se recimo nekada može desiti kada mi, ukoliko recimo dugo vozimo automobil i osjetimo umor i upotrebimo energetska pića koja su stimulatori centralnog nervnog sistema, opasnost leži u tome da ćemo se u samom početku to osjećati dosta osveženi, međutim lako se dešava iza toga jedan strmi pad naših sposobnosti za vožnju i to često može da bude uzrok saobraćajnog udesa. Karakteristika stimulansa centralnog nervnog sistema je i ta da kada ih primenjujemo ponovo mogu da izazivaju razvijanje određenih uslovnih refleksa. Ima jedan efekt da iscrpljuju takozvane katekolamine, to je vrsta hormona u mozgu. To je jedna stvar koja fiziološki nije poželjna. Stimulansi centralnog nervnog sistema i recimo doping sredstva primoravaju organizam da radi na silu van fizioloških okvira. Za razliku od njih, adaptogeni su preparati koji potiču na fiziološki način naše sposobnosti, povećavaju otpornost organizma na razne nepovoljne uslove, kao što smo to već rekli. Adaptogeni također na fiziološki način poboljšavaju san i raspoloženje i dovode do povećanja koncentracije. radna sposobnost i izdrživost su isto posljedice, poznije posljedice primjene adaptogena i to je dakle bio naš pokušaj da napravimo razliku između adaptogena kao prirodnih posticaja faktora snage, da kažem u najširem smislu našeg organizma, i između znači stimulansa centralnog sistema i doping sredstava koji na jedan, da kažem, drugačiji, svakako neželjen način povećavaju naše sposobnosti.
Prašini kraj kamina, broj vreme, dane, sate, koji neće da se vrate. Jedna stara violina, sačuvana od davnina, počela je već da trune, iski dane ima strune. Ruke vešto čarobnjaka, duge kose bledog lika, jedine bi život dale toj starici tužnih žica. Nije sama violina, u prašini kraj kamina, stara sedi njenog doba, želeo bi da je proba. Sve je zalud, vrhte ruke, ne može joj čuti suke, večna ljubav od davnina, maestro i violina. Jedna stara violina, u prašini kraj kamina, broj vreme, dane, sate, koji neće da se vrate. Jedna stara violina, sačuvana od davina, počela je već da strune, isti dane ima strune. Ruke već tog čarobnjaka, duge kose bledog lika, jedine bi život dale toj starici tužnih žica. Nije sama violina, u prašini kraj kamina, stara sedi njenog doba, želeo bi da je proba. Sve je zaluđu vrste ruke, ne može joj čuti zvuke, večna ljubav od davnina, maestro i violina.
Priroda, poštovani slušalci, kao u mnogo čemu i u mnogo slučajeva nam daje mogućnosti da koristimo određene stvari autentične za naše ljudske uzemeljske ciljeve. A kada govorimo dakle o adaptogenima i kada posvetamo prirodu, postoji negdje za sada oko 10 biljaka koje su prepoznate kao adaptogeni. Mi ćemo ih pomenuti, tu spada recimo Vitanija somnifera koja ima kinesko ime ashwagandha, zatim trakanta mačja kandža koja je poznata na našem tržištu, također gljiva Cordyceps micelium, praktično njeno ime je Cordyceps sinensis, može također da se nađe po našim apotekama, Panax ginseng, odnosno ženšen, koji je kineskog porekla i predstavlja prilično skupu biljku. Vidjet ćemo da postoji da je sibirski ženšen znatno jeftiniji. Biljka rodiola rosea, zatim gotu kola, odnosno centela asiatica, sarsaparilla, odnosno smilax, je biljka koja se drži također aktivne principe sa adaptivnim delovanjem. Kineska šizantra, zatim već smo rekli sibirski ženšen koji je jeftiniji od kinesku, i biljka koja se naziva debela tika na, u našoj terminologiji, a na autentičnom brionija. To dakle, možda ne slušalci, 10 biljaka koje su definisane kao tradicionalni preparati, odnosno produkti za postizanje adaptogenog efekta. I za sada, dakle, još jednom da kažemo da se da su to preparati koji nisu u kategoriji lekova, niti lekova koji se uzimaju, odnosno mogu kupovati bez recepta, ali su to vrlo popularni danas preparati koji se masovno i široko koriste. Budućnost će svakako doprinositi nova saznanja o ovim lekovitim biljkama, ali ono što je za sada veoma bitno jeste da vidimo koje su to praktično već osvojena znanja o njihovoj korisnosti za naše zdravlje.
Rijeka donosi jesen, dugo umire grad i u nama toliko ljeta, mi smo siročak svijeta. Reci, da li ćeš noćas moći ostavit sve, svoju kuću, navike, ljude i poći, a ne znati gdje? Neka svi mržnjom isprave nas, ali draga, život čeka, sad je čas. Čitav svijet bit će tvoj novi dom. Neka kažu, avantura je to. Nikad žaliti nećeš svoje stvari, ime ni grad, i u hladnoj sobi hotela bit ćeš slobodna sad. neka svi mržnjom isprave nas. Ali draga, život čeka, sad je čas. Čitam svijet, bit će tvoj novi dom. Neka kažu, avantura je to. Duga, očajna kiša, magla, zastire zrak. Nekim putem, tjesno kroz jesen, nas će odvesti vlak.
Poštovani slušalci, da poklonim malo pažnje nekim konkretnim lekovitim biljkama o tome kakve imaju performanse kao adaptogeni. Prvo ćemo pogledati šta nam može pružiti azijski, odnosno kineski ginseng, koja je najpoznatija i najduže prisutna u praksi adaptogena biljka. Postoji dosta eksperimentalnih istraživanja u kojima je potvrđeno da ginseng jeste adaptogena biljka. Mi u različitim eksperimentalnim stres modelima koji su više puta izvedeni, dokazano je da ginseng ima antivirusno i antitumorsko delovanje, da poveća rezistentnost na rendgensko zračenje, što može biti od značaja kod pacijenta koji boli od malih bolesti. Također ginseng povećava mogućnost izdržavanja većih fizičkih napora i pomaže kod u procesu oksigenacije. Ono što je značajno posebno jeste da Nemačka komisija, i to je veoma ugledna institucija koja se bavi dakle zaista najozbiljnijim istraživanjem lekovitom bilju, navodi da se ginseng koristi kao tonik protiv slabosti i umora, da se koristi za oporavak fizičkih i mentalnih sposobnosti, za poboljšanje koncentracije, a također se koristi kao sredstvo u oporavku posle određenih bolesti ili izuzetno velikih opterećenja organizma. Također je potvrđeno da ginseng povećava fizičke sposobnosti, također psihomotorne reakcije i mentalne, odnosno kognitivne procese, i utiče povoljno na procese imune otpornosti organizma. Ima dokaza da ginseng deluje povoljno i na šećernu bolest, a također i kod erektilne disfunkcije, odnosno impotencije. Međutim, ono što treba imati u vidu jeste da najviši dokazi o efikasnosti ginsenga nisu do sada izvedeni u potpunosti, tako da sve ovo treba posmatrati kao mogućnosti koje imaju određen stepen dokaza, ali ti dokazi nisu ravni onim standardnim dokazima koji postoje kod klasičnih lekova. Da pomenemo i to da postoji određene neželjene posljedice koje ginseng može da izazove. Smatra se da je ginseng relativno bezbedna lekovita biljka, ali su također u ispitivanjima koje smo već pomenuli utvrđene i neke moguće neželjene posljedice, kao što su porast pritiska, zatim dijareja, nesanica. U nekom manjem broju slučajeva se pojavljivalo i vaginalno krvarenje. Treba imati u vidu da ukoliko ginseng koristimo dugo, više vremena, onda može da se javi razdraženost centralnog nervnog sistema, može se pojačati nervna napetost, tako da svakako treba imati u vidu da pored svih mogućih pozitivnih delovanja ginsenga mogu da se javi neželjena dejstva. Doza mora da se poštuje kao da je reč o autentičnom leku. Jer recimo doza od 15 grama na dan može da izazove osjećaj konfuzije, u nekim slučajevima i depresije. Treba upamtiti da Nemačka komisija je preporučuje da se upotreba ginsenga ograniči na period ne duži od 3 mjeseca. To je nešto što svakako treba imati u vidu. I ukoliko koristimo na pravilan način dakle ginseng uz vjerovanje da nam može pomoći, efekat može biti pozitivan. Da napomenemo da u samoj praksi apoteka mogu postojati različiti oblici ginsenga i obliku praha ili kapsula i da doza standardno iznosi 1 do 2 grama dnevno. Evo, to su, poštovani slušalci, saznanja koje u ovom času postoje o kineskom ginsengu, najpoznatijoj adaptogenoj biljci, a govorit ćemo nešto uskoro i o sibirskom ginsengu, da pokušamo da vidimo kakve su razlike i sličnosti.
Sve smo mogli mi, da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi, da si samo htio ti, biti nježan kao nekada. Kako naći put koji vodi do tebe? Kako naći mir kad je svega nestalo? Sve smo mogli mi, da si samo htio ti, biti nježan kao nekada. Nikoga nema u praznom gradu, ulice moje korake kradu i ja. Kao sjena sad luta u tvome srcu padaju kiše i sve se naše polako briše iz svijeta tog. Sve smo mogli mi, da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi, da si samo htio ti, biti nježan kao nekada. U tvome srcu padaju kiše i sve se naše polako briše i svijeta tog.
Sibirski ginseng, poštovani slušalci, je druga veoma značajna adaptogena biljka koja raste u Rusiji, na dalekom istoku Rusije, i u severoistočnoj Kini, Koreji imaju, i Japanu također. Kada govorim o ovoj biljci, onda treba istaći to da je droga prilično dobro ispitana, posebno dakle adaptogena svojstva sibirskog ginsenga u bivšem Sovjetskom savezu, gde su farmakološke ispitivanja započete još 50. godina prošlog veka, naravno. Potvrđeno je da sibirski ginseng ima imunostimulativno delovanje, antivirusno, zatim antioksidacijono protiv slobodnih radikala. Također postoje dokazi u ozbiljnom stepenu o antikancerogenom i delovanju protiv povišenog kolesterola. Ispitivanja su vršena u različitim stres modelima, također kod zdravih dobrovoljaca potvrđeno recimo da se uveća broj takozvanih T limfocita, koji su vrlo značajni za otpornost organizma. Značajno je da je potvrđeni hipoglikemijski efekat, dakle smanjivanje šećera u organizmu, i da je također povećana inhibicija agregacije trombosita, što je veoma važno jer se time smanjuje moć koagulacije krvi i nastajanje tromba. Tačan mehanizam, međutim, do sada za ovaj efekat nije poznat, na tome se dalje radi, a poznato je da moderna farmakologija zahteva da se pored toga što se utvrde efekti delovanja nečega, da mora biti poznat i mehanizam kako do toga dolazi. A kakva je klinička efikasnost sibirskog ginsenga? On se tradicionalno koristi kao tonik za jačanje i za uvećanje energije kada nastupi umor i fizička slabost, i kada opada sposobnost za rad i koncentracija, također i za vreme oporavka organizma. Dakle, indikacije su prilično slične kineskom ginsengu, ali ono što je dakle još jedna pozitivnost kod sibirskog ginsenga jeste da je on neuporedivo jeftiniji od pravog ginsenga kineskog, tako da je sa tog aspekta i dostupniji. Značajno je da Nemačka komisija sibirski ginseng preporučuje kao tonik protiv fizičke slabosti i umora i kao sredstvo za obnavljanje oslabljenih fizičke sposobnosti. Ono što je i ovdje problem jeste da su ipak potrebni još snažni dokazi koji bi nam omogućili da imamo dakle jednu bolju argumentaciju u smislu približavanja autentičnim lekovima. Kada govorimo dakle o tim sada pojedinačnim delovanjima ginsenga na organizam, određena ozbiljna istraživanja pokazuju da fizička kondicija kod mladih i vitalnih dobrovoljaca je ispitivana u nekih 7 studija i u svim slučajima je potvrđeno poboljšanje fizičke kondicije. Utvrđeno je da postoji povećana apsorpcija kiselnika u odnosu na dobrovoljci koji to nisu koristili, i da taj efekt poboljšanja također i brzine otkucaja srca omogućava izdržavanje većih fizičkih napora. U pogledu psihomotorne sposobnosti i dakle mentalno sopomotne funkcije potvrđeno nekih otprilike 5 studija također na dobrovoljcima da postoje efekti, pozitivni efekti koji govore da se praktično sibirski ginseng može koristiti za ove aktivnosti. Evo, kao što ste čuli, poštovani slušalci, dve vrste dakle ginsenga mogu biti vrlo korisne za naše zdravlje uz jednu priličnu preznost u korištenju. I postoji još jedna stvar koja je vrlo interesantna. Istraživanje na klasičnim lekovima su potvrdila da takozvani placebo efekat, odnosno naše verovanje u efikasnost lijeka i uopšte u njegovu moć da nam pomogne, može da bude vrlo značno i da taj čak placebo efekat može da iznosi do 40% od izmenog dejstva klasičnog leka. To je vrlo interesantno jer govori o našim prirodnim, unutrašnjim mogućnostima da sopstvenim verovanjem činimo sebi potrebno, odnosno željenu korist. To je nešto što je također jako značajno kod prirodnih preparata. Značajno je ako verujemo u prirodu, onda zaista možemo imati značajno veće koristi i veću korisnost ukoliko tog verovanja nema. I kada govorim i o standardnoj klasičnoj zdravstvenoj zaštiti, veoma je važno da imamo to poverenje u očekivani, odnosno željeni ishod. To naše poverenje zavisi od, i verovanje zavisi od mnogo faktora. Potrebno je da verujemo u medicinu, potrebno je da verujemo konkretnom lekaru, potrebno je da verujemo instituciji. Evo, možemo se podsjetiti, pošto živimo u Srbiji, da recimo, na primjer, Vojno-medicinska akademija jeste jedna institucija koja je, koliko je meni poznato, u srpskoj svesti jedan od standarda kvaliteta, iako mnogi čak sada smatraju da nisu stvari kao nekad, ali i dalje Vojno-medicinska akademija recimo jeste simbol jedne čvrste organizovane zdravstvene institucije koja ima određen nivo i određen standard. U osnovnom delu našeg srpskog zdravstva također postoje pojedinačne institucije koje zahvaljujući kvalitetu svoje usluge, i ne samo tome, već jednostavno svim ukupnim performansama i svim onim dimenzijima koje mi kao pacijenti doživljavamo i uočimo, sve to se integriše u taj neki naš stav, naše verovanje da nam ta institucija i taj lekar može pomoći, ili taj lek ili ta lekovita biljka. I taj, dakle, placebo efekat, o njemu ćemo govoriti nekom drugom prilikom znatno šire, kako ga možemo koristiti za unapređenje sopstvenog zdravlja.
Čekaj me i ja ću sigurno doći, samo me čekaj dugo. Čekaj me i kada žute kiše noći ispune tugom, čekaj i kada vrućine zapeku i kada mećava briše, čekaj i kada druge nitko ne bude čekao više. Čekaj i kada pisma prestanu stizati izdaleka, čekaj i kada čekanje dojadi svakome koji čeka, čekaj me i ja ću sigurno doći. Ne slušaj kad ti kažu kako je vrijeme da zaboraviš i da te nade lažu, nek povjeruju i sin i mati da više ne postoji. Neka se tako umore čekati i svi drugovi moji, i gorko vino za moju dušu nek piju kod ognjišta. Čekaj i nemoj sjesti s njima i nemoj biti ništa. Čekaj me i ja ću sigurno doći. Sve smrti me ubiti neće, nek rekne tko me čekao nije, taj je imao sreće. Ko čekati ne zna, taj neće shvatit, niti će znati drugi, da si me spasila ti jedina čekanjem svojim dugim. Nas dvoje samo znaćemo kako preživjeh vatru kletu. Naprosto, ti si čekati znala kao nitko na svijetu. Prosto ti si
čekati znala kao nitko na svijetu.
Pomenut ćemo, poštovani slušalci, još par adaptogenih biljaka, jer te informacije mogu biti za vas značajne. Ali prije toga samo da se posjetimo na još nešto što važi u svetu lekovitog bilja i u prirodnim terapijama. Kada govorimo o lekovitim biljkama, sve one sadrže veliki broj sastojaka koji integrisano deluju i pokazuju određen korisni efekat za naše zdravlje. Tokom razvoja i farmacije i medicine i razvoja naravno farmakologije dominirao je pristup da je potrebno izolovati tačno supstancu koja je odgovorna za određena lekovita delovanja, i to je vrhunski princip farmakologije. I taj princip zaista se ne može osporavati. Ali postoji jedna dimenzija kod lekovitog bilja, a to je dimenzija sinergizma sastojka lekovite biljke, nekog principa njene celovitosti. Postoji činjenica da u lekovitim biljkama, pored sastojka koje smo uspeli da upoznamo i da identifikujemo kao lekovite, da postoje druge brojne supstance, za sada nepoznate, a koje imaju svoja pozitivna delovanja. Tako da i u savremenoj prirodnoj medicini, dakle kada je reč o lekovitom bilju, i dalje se smatra da je zapravo uvijek bolji efekat cele biljke od njenih izolovnih sastojaka. I to je nešto što nastavlja dalje da traje i da opstaje uz svu savremenu nauku i sva savremena istraživanja. Tako da kada govorimo o lekovitom bilju, uvijek treba imati u vidu da je, dakle, priroda koja je holistička i integralna, je priroda poznaje proces, ali pre svega uvažava celine i holizam. Treba znati, dakle, da lekovita biljka uvijek jeste najviše lekovita onda ako je sa tim svojim suštinskim ekstraktom. Tako da se danas najbolji preparati upravo prave ne od izolovanih aktivnih sastojaka, već od takozvanih ekstrakta lekovitog bilja. Evo da pomenemo mačju kandžu kao adaptogenu biljku koja raste u šumama centralne i južne Amerike. Ona se nalazi kod nas kao preparat. Ona ima nekoliko farmakoloških efekata, protiv upalno, zatim stimuliše imunitet, deluje inhibitorno na agregaciju trombocita, antihipertenzivno. Smatra se da ima određeno antikancerogeno delovanje, i s tim što ovdje, samo da skrenem pažnju poštovani slušalci na to da treba upamtiti sljedeće. Ako se kaže da nešto ima antikancerogeno delovanje, to ne znači da je to lek protiv raka. To samo znači da, dakle, taj princip lekovite biljke ili supstanca ima delovanje koje se protivi kancerogenim procesima. Međutim, da bi nešto bilo lek za kancer, to mora da bude zaista, kao i svaki drugi lek, ali naravno možda i još malo više, potpuno provereno svim, dakle, poznatim metodama kliničke medicine, i tek kada se izvedu svi dokazi, onda se može govoriti da je nešto lek. Dakle, ima mnogo toga što ima antikancerogeno delovanje, ali broj lekova protiv kancera je daleko manji. I da se podsjetimo, tu poštovani slušalci, još i jedne farmakološke činjenice, a to je da taj put nastanka leka je vrlo složen, vrlo spor, vrlo mučan, vrlo skup, i da kada lek praktično se pusti u promet i kada mi možemo da ga u apoteci dobijemo na recept ili da ga kupimo, novi lek, ukoliko je novi lek, on se još uvijek nalazi u fazi ispitivanja, to je takozvana četvrta faza ispitivanja lekova, i bilo je sasvim dosta slučajeva u istoriji medicine da su lekovi posle te četvrte faze korištenja bili povlačeni sa tržišta, jer jednostavno su se pokazali kao nedovoljno efikasni ili, što je još ozbiljnije, nedovoljno bezbedni. Tako da ja lično, kada se uvijek govori o novim lekovima, smatram da treba imati jedan stav opreznosti, jedan konzervativni stav, sem u određenim slučajima kada možda čovjek se nalazi u situaciji da je zdravlje na ivici da se izgubi, onda zaista treba i mora se jednostavno opredeljivati za radikalnije varijante koje nude i veće rizike, ali ja lično zaista volim stare, dobre, provjerene lekove koji u našoj praksi, u našem životima postoje desetine godina. A evo da se vratimo dalje našoj temi, odnosno u ovom slučaju mačjoj kandži kao adaptogeni biljci. Kada govorimo o njoj i kada govorimo o praksi u narodnoj medicini, dakle ne u službenoj, mačja kandža se koristi za reumatsko oboljenje, za gastritis, koristi za lečenje rana, koji se kao adjuvan za lečenje raka, ali dakle u narodnoj medicini tradicionalno, ne u službenoj, koristi se za neredovne menstruacije kao kontraceptivno sredstvo. Evo, to je interesantan podatak. Poznat je slučaj pacijenta iz Austrije koji je obolio od raka, koji se čudesno oporavio. Tada je on koristio mačju kandžu, tada je, to je nekih 70. godina prošlog veka bio, tada je mačja kandža dobila jednu veliku pažnju, pa možda i neopravdan publicitet. U evropskoj literaturi postoje i podaci da je mačja kandža korisna za lečenje side kada se upotrebljava sa službenim lekovima za lečenje side. Međutim, ono što je najadekvatnija klasifikacija mačje kandže bi bila da se ona prihvati kao adaptogen, a ne kao preparat za druge neke indikacije gde još zaista nema dovoljno dokaza. Dnevna doza iznosi negdje oko 1 grama, može se uzimati 3 puta dnevno, i dakle kao adaptogen mačja kandža zaslužuje našu pažnju. Pomenut ćemo još, poštovani slušalci, i takozvani zlatni koren, koji je dobio se iz korena biljke rodiola rosea. To je biljka koja raste u uskim planinskim oblastima, raširena i u Evropi i u Aziji. Ona sadrži brojne biološke aktivne principe i ona je izuzetno popularna u tradicionalnoj medicini istočne Evrope i Azije. Poznata je kao biljka koja stimuliše nervni sistem, smanjuje depresiju, povećava radnu sposobnost, eliminiše umor. Evo vidite, poštovani slušatelji, to se ponavljaju one indikacije, prosto jedna grupa indikacija i stanja koje je karakteristično za adaptogene celini. Ruski naučnici koji su ispitivali zlatni koren su utvrdili da rodiola povećava rezistentnost na razne hemijske, biološke i fizičke agense koji se posebno odnose na stres. Ona sadrži nekako već dosta aktivnih sastojaka. Utvrđeno je da je zlatni koren dosta bezbedna biljka, ali da manji broj osoba može da pati od povećane razdražljivosti ili nesanice u roku od nekoliko dana posle uzimanja droge. Evo, poštovani slušalci, pokušali smo i nadam se da sam bar u maloj meri uspeli da u vašoj svesti izoštrimo pojam adaptogenih biljaka i njihove mogućnosti za korišćenje kod različitih stresnih stanja. Nadam se da smo također pojačali vašu želju ka prirodnim preparatima i ka prirodi uopšte. Naravno, posjetit ćemo se onih zlatnih pravila umerenosti, raznovrsnosti i ritma. Posjetit ćemo se toga da reakcija svakog od nas je krajnje individualna i da ono što je dobro za druge ili za naše bližnje ne mora da znači da je dobro i za nas. Važno je također, kada štitimo sobstveno zdravlje, da se posjetimo da smo mi vlasnici sobstvenog zdravlja, da smo mi odgovorni za naše zdravlje, da se podsjetimo da oko nas ima bezbroj mogućnosti koje se okružuju. Nedavno sam čuo jednu zaista sjajnu misao koja kaže da je uvijek mnogo više prilika nego ideja, znači treba vjerovati da smo okruženi prilikama i za naše zdravlje kojih nismo svjesni, i ako već tako jeste, hajde da onda širom otvorenih očiju idemo ka tim nekim zdravstvenim prilikama koje nas čekaju, a za koje u ovom trenutku možda mislimo da ne postoji. Poštovani slušalci, sa vama je bio magistar Bata Marković.
Prirodom do zdravlja.